Laudate Dominum. Laudettur Jeesus Kristus.
In secula seculorum, amen.
Kiitettud olgu Jeesus Kristus.
Nüüd ja ikka ja igavesti, amen.
Siin Pereraadio Tartu stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Mul on väga hea meel tervitada siin Tartu stuudiost meie tänast külalist Maarja Kaplinskit. Tere tulemast.
Rõõm on igati minu poolel. Tänan.
Ja suur aitäh, et võtsite külla kutse vastu. Saame kõigepealt tuttavaks. Maarja Kaplinski, teie perekonna nimi ütleb ju selgelt, et te olete lähisugulane Jaan Kaplinskile, täpsemalt siis tema tütar.
Tõepoolest nii see on. Minu isa oli siis Jaan Kaplinski, keda paraku varsti juba 5 aastat ei ole enam meie hulgas. Ja abielu minu emaga lõppes siis, kui mina olin 4-aastane. Sealt saadik on mind siis isa kõrval kasvatanud kasuema.
Millisena te isa mäletate sellel ajal, kui te olite veel päris pisikene?
Minu esimene mälestus, kui ma sellest isale rääkisin, siis ta arvas, et võisin tookord olla umbes 2. Ja ilmselt see pärineb ema vanemate juurest Kambiast, ühesõnaga see mälestuspilt seisneb selles, et istun isas üles ja vaatan tulle ilmselt ahju ees siis.
Millisena on see tooneaegne keskkond teile meelde jäänud?
Päris keeruline küsimus. Mingeid selliseid rõhuvaid mälestusi ei tea olevat. No, olud olid sellised, nagu me teame, et nad olid, aga meie perekonnast mingit kardinate taga jõulude pidamist ma küll ei mäleta. Me tegime seda üsna avalikult ja ülevalt naaber, doktor Nils Sakris, tuntud radioloog omal ajal, käis jõuluvanaks. Ja kui ma olin umbes 7-aastane, siis vanemad tegid sellise otsused, et kolivad Tallinna, et kasuema saaks jätkata oma haridusteed tolleaegses kunstiinstituudis. Ja kuna mina tervislikel põhjustel sain koduõppele, et seda asja ei peaks enam Tallinnas otsast peale alustama, siis jäin mina Tartusse vanaema juurde 8 aastaks.
Milline teie lapsepõlv tagantjärele vaadates oli?
No eks mitmes mõttes keeruline, mis puudutab välismaailmaga suhtlemist, kuna ma ei olnud teisi puuetega lapsi. Tolle ajal ju sageli puuetega lapsed anti ära kuhugi hooldekodusse või olid nad kodus 4 seina vahel, siis mul puudus igasugune kogemus näha teisi puuetega lapsi enda ümber. Ja kui ma 4-aastaselt esimest korda sattusin Haapsalu neuroloogia ja ortopeedia haiglasse, praegu ta on siis Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus, siis minu jaoks oli täiesti šokeeriv kokemus, et ma ei olegi maailmas ainuke.
Kuidas teie haridus tee möödus? Mis koolis te teadmis omandasite?
Tolleaegses Anton Hansen Tamsaare nimelises Tartu esimeses keskkoolis ehk Treffneris, nagu ta nüüd jälle vana nimea alte kutseb.
Ja millised mälestused muljed on kooliajast jäänud?
No jällegi klassikaaslastega väga kokkupuuteid ei olnud. Klassijuhataja hea inimene võttis küll korra aastas klassi oivikud sappa ja tõi minu sünnipäevale, mis noh tagantjärgi on, tundub natuke selline kistud ja ülepingutatud, aga igal juhul ma olen talle väga tänulik selle võimaluse eest. ja no, paar korda siiski õnnestus koolipidudel käia ja 8. klassi lõpuaktusel ja 19. klassi lõpuaktusel ja lõpupeol.
Kuidas toonane ühiskond üldsegi suhtus puuetega inimestesse, erivajadusega inimestesse? Ma kujutan ette, et tänaseks me elame hoopis teissuguses aegruumis, kui seda oli 70-80 aastad.
Õnneks küll, ja. Noh, tol ajal meid ju ei olnud olemas. Olime kuskil hooldekodus või kodus nelja seina vahel. Isa on rääkinud, et kui me kahekesi väljas jalutasime, siis vahel kui keegi kangesti järele jõllitama kippus, siis ta paaril korral oli sellele jõllitajale konkreetselt keelt näidanud. No, loodetavasti jõudis midagi pärale.
Aga milline oli teie elukutse valiku teekond? Kas olid mõned õppeained, mis juba kooli ajal olid väga hingelähedased, hakkasid meeldima või kuidas te oma tõlkja kutse leidsite?
Üsna varakult tuli ilmsiks, et ma olen üsna lahtine pea keelte peale. Ja siis perekond rõõmustas, et ongi selline rahulik lauataga istumise töö, et see võiks ju sobida. Aga kuna teine asi, mis mulle meeldis, oli muusika, siis hiljem, kui ma juba hakkasin rohkem iseseisvalt linna peal ringi käima, siis kuna üks tolleaegne sõbranna oli endale pähe võtnud, et tema tahab minna muusikakooli ettevalmistuskursustele laulu erialale, mis oli nii ehk teisiti ka minu jaoks oleks olnud ainuke variant, sest üldklaveri tausta mul ei olnud, mida muidu nõutakse. Ja ühtegi teist pilli, no natuke kitarri olin õppinud, aga kindlasti mitte nõutaval tasemel. Läksime siis koos sisseastumiseksamite ettevalmistuskursustele. No, mulle anti üsna kohe mõista, et ega mul eksamitele küll asja ei ole. Aga ikkagi kas või selleks, et endal hing rahule jääks, et midagi jäänud tegemata, läksin kohale. Ja nagu ilmselt need, kes mind vähegi tunnevad, on tüdimuseni kuulnud, tolle aegne lauluosakonna juhataja olevat öelnud, see kool pole igasuguste kvasimodode jaoks. Nii et siis ei saanud, aga lauluarmastus jäi. Paar aastat käisin tunnis Jõugen Antoni juures ja nüüd hiljem on tekinud võimalus Hispaania Eesti operilaulja Herman Golami juures tunde saada.
Kui palju teil on täna võimalust endal laulda või miks mitte ka esineda?
Herman, hea inimene, korraldab aegajalt õpilaste kontserte. No, suuremad kontserdikorraldajad sellisest üritusest väga huvitatud ei ole. Tõmbavad kohe nina kirtsu, kui kuulevad, et õpilaste kontsert. Et oleme rääkinud, et peaks seda asja kuidagi natuke peenemalt nimetama kalakontsertiks või umbes nii. Aga no, see formaat on siis olnud umbes selline, et need, kellele see aeg sobib, tulevad kohale ja laulavad midagi, siis lõpetuseks laulab Herman ise. Et hea koostöö on tekinud Paivillaga Tallinnas, mille omanik siis on lahkesti meil võimaldanud need kontserte oma katuse all korraldada. Loodetavasti mõni selline tuleb taaspidi veel. Umbes nii on see asi käinud.
Aga tuleme keelte juurde. Ütlesite, et keelte peale on olnud annet ja pea on olnud lahti. Kuidas see keelte õppimine on teie puhul käinud? Kas teil on olnud võimalus osaleda kursustel või on kõik päris omal käel omandatud?
Noh, olulisel määral omal käel. Koolis muidugi tuli õppida vene keelt ja kui oli valida inglise ja saksa keele vahel, siis mina valisin inglise keele ja hiljem on olnud huvi romaani keelte vastu.
Mis keeli te valdate?
No kui eesti keel juurde arvata, siis eesti, vene, inglise, hispaania, itaalia. Kuna papa Jaan oli tegelikult diplomi poolest prantsuse filoloog ja kadunud vanaema oli samuti prantsuse filoloog ja oli noores põlves mitu aastat Prantsusmaal elanud, Siis vanematokutust ja vanaema juurest tuli see filoloogiline taust kaasa ja no, oli kelle käest nõu küsida ja nõu pidada. Ja et kuna prantsuse keeles ei ole nagu hiljem väga võimalust olnud suhelda, siis õudusega olen täheldanud, et hakkan ära unustama, nii et kui oli juhust juttu ajada prantslasest filmimehe Rafael Janelli Mirjanoga, kes on teinud isast filmi Kaplinski süsteem, siis avastasin, et ups, ma ei suudagi enam prantsuse keeles suhelda. Loen muidugi. Aga jah, Rafaeliga läksime inglise keele peale üle, mida ta suurepäraselt valdab.
Mis on teie tänased tegemised tõlkena ja millised tööd meenuvad siin viimastest aastatest?
No vast minu enda jaoks on kõige olulisem, et mul oli võimalus ja au tõlkida eesti keelde Ignatius Loyola vaimulikud harjutused esialgu katkendina ajakirjas akadeemia ja hiljem juba tervikuna.
See on väga suur töö selline asja ära tõlkida. Kas esitas ka tõlkele täiendavaid väljakutseid?
No, eks ikka. Teada on, et Ignatius ei olnud just tipintellektuaal. Rohkem lihtne sõjamees. Ja tema ladina keel ei olnud ka kõige parem, nii et vaimulikud harjutused saidki alguses kirja pandud hispaania keeles. Mina tõlkisin ka hispaania keelest ja aegajalt andis päris mõelda, et kas see konkreetne sõnastus, see, kuidas see konkreetne lause on sõnastatud, et kas see on niisugune teatav kohmakus või taotluslik selline teatav baroksus.
Kas on mõni mõtte tera, mis on Ignatius Loyolalt kõige rohkem endale nii-öelda meelde jäänud või isegi teatud mõttes motoks kujunenud?
Motoks? Seda nüüd ei julgeks öelda. Ja, aga muidugi ilus on see tema mõttetera ja isegi mõtteteraks on seda vähe nimetada. Eks see oli tõesti tema moto, et ad majorem dei gloriam. Jumala suuremaks auks, et kõik peab olema Jumala suuremaks auks. Ma kardan, et see väike patukott siin ei ole seda oma elus kuidagi suutnud täide viia, aga suur eeskuju on see ikkagi.
Küsiksin veel keelte osas mitme keele valdajana, tõlkjana. Kas mõni keel paneb ka südame kiiremini tuksuma ja mõnes keeles mõtlemine, mõne keele maailma sukeldumine on natukene nagu erilisem kui mõne teise keele puhul?
No, hispaania keelega on kuidagi eriline suhe. Et huvi hispaania keele ja hiljem teiste romaanikeelte vastu saigi alguse sellest, et raadiost tuli üks järje jutt Hispaania kodusõja aegadest, mis oli ju no, nagu kodusõjad ikka oli mõlemalt poolelt eriti jõhker ja vägivaldne ja eriti verine. Ja peategelasteks oli seal üks, olid ühed armunud noored, kelle lugu ei lõppenud väga hästi, aga kuidagi läks see hinge ja liigutas ja kuidagi sealt saigi see hispaania keele huvi alguse.
Kas on mõttes või võib-olla ka teoksil veel mõne keele omandamine?
No, Vabaakadeemias hakkasin eelmisel hooajal käima Vana-Egiptuse keele kursustel ja plaanin jätkata. No, eks muidugi Vana-Egiptuse kultuur on kindlasti mõne teise arvelt natuke ehk liigagi palju tähelepanu saanud, aga noh, mis seal salata ikkagi selline põnev ta on, nii et tahaks jätkata.
Väga tore. Teeme meie jutuajamisse nüüd ühe väikese pausi ja kuulame muusikat. Missugune on teie esimene valik meie tänaseks saateks?
No esimeseks valiksin teise laulu pealkirjaga Misericordias Domini, Jumala halastust. Ja tekst ütleb siis Misericordias Domini in eternum cantabo. Ma laulan alati Jumala halastusest.
Laudate Dominum.
Kuidas teist katoliiklane sai? Kas teid ristitui juba lapsena, kuna Jaan Kaplinski oli teadupärast katoliiklane, või olete pidanud hiljem kirikusse jõudma?
Sellega on nüüd üks natuke keeruline lugu. Omal ajal, kui Eestis tegutsenud Tšehhi nunnad pidid poliitilistel põhjustel Tšehhimaale tagasi pöörduma, siis kolm nendest jäid Tartusse, leidsid tööd laste haiglas, kuhu ka mina sattusin kohe pärast sündimist. Ja kuna nüüd on teatavaks saanud, et neil oli peaarstiga vaikne kokkulepe, et kui sünnib laps, kelle elujäämine ei tundu väga kindel, siis vaikselt ristitakse. Nii et vabalt võis ka minuga nii juhtuda, aga seda muidugi ei ole enam kellegi käest uurida.
Aga millal teist sai teadlikult katoliiklane? Kuidas te tunnetasite, tajusite seda Jumala kutset?
No järjest selgem äratundmine tuli kuskilt. Kui nüüd võib-olla natuke labaselt öelda, et seal üleval on keegi, kes valvab meie üle ja järjest rohkem. Kuidagi tõmbas katoliku kiriku poole. Ma vabandan nüüd oma head luterlastest sõprade ees. Eks kindlasti seda põhimõtet on hiljem ka mitmeid kordi tõlgendatud ja üle tõlgendatud, aga see sola gratia ainult armu kaudu põhimõte on minu jaoks alati natuke võõraks jäänud. Ütleme nii, et ma ei saa sellest hästi aru, kuidas see võimalik on. Aga jah, katoliiklus tundus kuidagi hingelähedasem. Noh, ikka jälle meenutades Jeesuse sõnu, et ei mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud.
Kui vana te olite, kui te sai juba päris katoliku kiriku liige?
Ja olin 24, olin just 25 samas. Ja ütleksin veel, et veel üks asi, üks oluline raamat, mis mind kallutas katoliku kiriku poole, oli Monica Baldwini. Monica Baldwin oli omaaegse peaministri Stanley Baldwini vennatütar. Nähtavasti oli siis tegemist katoliikliku perekonnaga. Ühesõnaga pärast 18 aastat rangekorraga kloostris, ordu nimi oli Canonesses of St. Augustine, Augustinuse naiskanoonikud. Ta siiski leidis, et ta ei ole loodud kloostrielu jaoks, eriti nii range kloostrielu jaoks ja tuli siia maailma tagasi nii öelda. Ja siis ta kirjeldab väga huvitavalt, väga hea sulega ja väga suure kaasaelamisega ühelt poolt oma kogemusi kloostrielust, kui teiselt poolt oma kogemusi siia maailma tagasi tulles, kus vahepeal oli tohutu palju muutunud. Esimene maailmasõda oli just algamas või juba alanud, kui ta läks kloostrisse ja kui ta tagasi tuli, siis käis parajasti teine maailmasõda. Lisaks sellele katoliikule taustale ja kloostrielu kirjeldustele mind hästi liigutasid ka need tema maailma tagasi tuleku kogemused, sest midagi sannast olin, kuigi võrd sannast olin ma ka ise kogenud tulles ka 20-aastaselt esimest korda üksi kodunt välja.
Kes on olnud veel teie kõige suuremad mõjutajad nii katoliiklaseks saamisel kui katoliiklasena kasvamisel?
Vaimulikest kindlasti minu esimene või üle hulga ja meie esimene eestlasest koguduse preester isa Reino Nappu, hiljem isa Kristof Rembek Jeesuse seltsist, kes kirjutas ka eessõna vaimulike harjutuste tõlkele. Nemad kaks vast kõige rohkem.
Kas teil on meeles veel see päev või see missa, kuidas siis päriselt katoliiklane sai? Ma kujutan ette, et see pidi olema siis vist ristimise sakrament juba täisealisena, kuna see lapsena ristimine oli natukene küsimärgi all.
Jaa, absoluutselt. Ma ei mäleta, kas ma isa Reinule seda üldse mainisin, sest nii või teisiti see ei oleks lugenud ilmselt. Jah, tegemist oli siis ristimisega. See oli novembri kuus ja selle tõttu põhiline, mida ma sellest tseremooniast endast mäletan, on see, et vesi oli, ristimisvesi oli hästi külm. Ja koju jõudes, mõistusega sain ju aru, et see, kes seal peeglist vastu vaatab, ei näe kuidagi teistmoodi välja kui see, kes paar tundi varem uksest välja läks, aga ikkagi oli mingi tahtmine peeglisse vaadata.
Kas oli ka kuidagi kirikuga liitudes katoliiklaseks saades selline koju jõudmise tunne?
Ma arvan küll. Ma ei osanud seda vähemalt tol ajal koju jõudmisena sõnastada, aga kuidagi selline tunne oli küll, et tegin õiget asja.
Millisena Tartu katoliku kogudus sellest ajast täna meenub?
Palju noori entusiastlikke inimesi.
See oli siis 90. alguses?
See oli 89. novembris.
Ja siis oli koguduse preestriks isa Rein Õunap.
Jah.
Aga kes on teised sellised inimesed, kes tollest perioodist on kõige rohkem veel meelde jäänud? Kes võibolla täna on siin koguduse juures ühes või teises rollis tegevad?
No, kauaegne koguduse vanem Toivo Reitalu oma huviga Eesti katoliku kiriku ja konkreetselt Tartu koguduse vastu, kes on väga palju panustanud sellest, et võimalikult palju sellest ajaloost säiliks Tšehhi õdede tegevusest ja muust, et võimalikult palju sellest ajaloost säiliks ja jõuaks ka nendeni, kes pärast meid tulevad.
Kuidas on Tartu katoliku kogudus 80. lõpust 90. algusest alates kuni tänase päevani teie silmade läbi arenenud ja kasvanud?
Neid, kes koos minuga umbes samal ajal natuke enne või natuke pärast kirikusse tulid, neid ma iseloomustaks, kui noored entusiastlikud inimesed oli muidugi vanemaid olijaid ka. Vanemaid prouasid aladelt, mis pärast sõjajärgset piiride jagamist hakkasid kuuluma Ukrainale ja Valgevenele. See nii nimetatud Poola kogudus, aga neid oli muidugi vähem. Samal ajal muidugi tegutsesid siin ka veel Poola ehitajad, kes käisid siis ka Poola misal. Et ühesõnaga ikkagi Poola kogudus ja Eesti kogudus. Ja nüüd on mingis mõttes ehk sarnane olukord. Aga kui koguduse preestriks sai isa Miguel Angel Arata Chilist, siis kuna tema kuulub naukate homeenide liikumisse, siis varsti hakkasid siia tulema, mitte ainult Tartusse muidugi, aga mina näen seda kõige rohkem Tartu näitel, et tulid naukate homeenid Hispaaniast ja Itaaliast ja mujaltki, nii et nüüd on nagu jälle kaks kogudust.
Keelepraktika võimalusi on siis päris avaralt.
Jah, võib nii öelda küll.
Kui palju te olete saanud siin Tartu kogudusele tõlkijana, toimetajana abiks olla?
Omal ajal olin päris Tartu koguduse palgal tõlkija, sekretäri ja mõnda aega ka raamatukogu hoidjana. See ei kestnud väga kaua, aga hiljem olen nii enne seda kui pärast seda olen nii vabatahtlikus korras tõlkinud loenguid ja mõnda filmi.
Mida Tartu koguduses inimesed veel teevad? Mis on need üritused, ettevõtmised, mis erinevaid inimesi, koguduse liikmeid erineva sotsiaalse või rahvusliku taustaga ühinevad?
No, mis seal ikkagi saadakse kokku? Eriti siis, kui on suurpühade teenistused, siis on ikkagi võimalikult kõik koos, kes tulla saavad. Ja aegajalt peetakse loenguid ja näiteks kui piiskop külla tuleb ülestõusmispühade ajal või siis nelipühade ajal toimuvad näiteks kinnitamised sageli. Piiskop tuleb kinnitama ja siis pärast on väike istumine.
Milliste sõnadega võiks tänast Tartu katoliku kogudust iseloomustada?
Mitmekihiline, mitmekultuuriline.
Teeme veel teisegi pausi meie meeldivasse jutuajamisse ja millise loo järgmisena meie kuulajate ette toome?
Pakuksin välja taas ühe tese laulu. See kord võiks ehk olla jubilaate tsõli, jubilaate mundi, taevad ja ilmamaa hõisake. Jeesus Kristus on tõesti surnust üles tõusnud. See on niisugune ilus rõõmus laul, ehk loob rõõmsat meeleollu sellesse päevaga.
Oh,
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Maarja Kaplinski. Kui palju te oma isaga rääkisite tema teekonnast katoliku kirikusse?
Ega vist tegelikult väga ei rääkinudki, ta on sellest hiljem kirjutanud päris palju. No teda ristis tol ajal Tartus tegutsenud isa Tadeusz Kraus Poolast. Kaputsiinipreester, kaputsiinid olid siis teine ordu, mis siin Eestis aktiivselt tegutses nii-öelda esimesel Eesti ajal ja ka isa Tadeuše mälestused Eestis teinimisest on mul au olnud eesti keelde ümber panna. Ühesõnaga ristijaks oli siis isa Tadeusz Kraus, aga laulatus tuli palju hiljem ja kontakt isa Kristoffiga, kes siis selle talituse läbi viis, tekis isal minu kaudu. Ja kui vanematel, siis isal ja kasuemal oli 50. pulma aastapäev kuldpulm tulemas, siis nad otsustasid, et lasevad ennast katoliku kombe järgi laulatada. Alguses isal oli läbi räägitud isa Vello Saloga, kes on muidugi ka üks. Ma usun, et meie emalema jaoks üks mõjutajaid. Alguses siis isal oli läbi räägitud isa Vello Saloga, aga selleks ajaks, kui see aeg kätte jõudis, oli ilmne, et isa Vello tervis kahjuks enam ei võimalda seda. Ja siis vanemad rääkisid läbi isa Kristoffiga, kes oli nõus ja tema siis toimetas selle laulatuse.
Milline oli teie isa teekond katoliiklasena läbi nõukogude aja? Ega ilmselt ei olnud lihtne tollel hetkel olla ühtaegu nii risti inimene, kui samas ka siis avalikus elus väga tuntud inimene.
Isa teekond katoliikluse juurde või läbi katoliikluse, see on üks või noh, isa suhted kristluse ja kirikuga, see on üks omaette keeruline teema. Ta oli, noh, kui ma olen mõnes seltskonnas tema kohta kasutanud väljendit religioosne agnostik, siis aegalt muiatakse selle peale, aga mida aeg edasi seda rohkem veendunud ma olen, et tegelikult seda ta oli. Ristitud oli ta siis katoliiklasena, aga tema suhted kirikuga laias mõttes olid läbi elu aegalt üsna keerulised. Eks tihti peale tahtmata kellegi pihta kivi visata, eks teinekord tänu mõnedele vendadele ja õdedele, kes oma sõna kuulutamises natuke liiga suurt agarust üles näitasid ja aastaid tõmbas teda pigem ida usundite poole või kui kristlusest juttu tuli, siis ta tihti peale ütles, et teda tõmbab pigem idakiriku kui läänekiriku poole, aga just elu lõpu poole leidis ta jällegi katoliku kiriku enda jaoks ja sealt tulid ka need otsused lasta ennast katoliku kombe järgi laulatada ja et isa Kristof peaks matuse missa ja peaks just nimelt ladina keeles.
Kui me nüüd natukene meie vestlusesse veel teema muudatuse sisse toome, siis te olete ka kogemusnõustaja. Mida kogemusnõustaja täpsemalt teeb?
Kogemusnõustaja ei ole spetsialist, ta ei ole terapeut. Kogemusnõustaja on inimene, kes on teatava koolituse läbinud, aga mis teeb temast kogemusnõustaja, on just nimelt see isiklik kogemus. Ühesõnaga, et ma saan teist inimest nõustada, teise inimesega kohtuda meie mõlema ühise elukogemuse pinnal. Et ma ei saa puhta südametunnistusega ja professionaalses mõttes ega ei tohiks minna nõustama inimest, kelle puue ja selle kaudu ka nii puudest tulenev elukogemus kui muu elukogemus on minu omasta eest erinev. No, ma panin enda tutvustusse ja see kiideti heaks, et ma olen valmis nõustama liikumispuude ja depressiooni teemal, sest need kogemused on mul tõesti olemas.
Kui palju on nõudlust sellise abijärele?
Ma usun, et vajadust on tegelikult rohkem, kui on inimesi, kes on valmis seda teenust pakkuma. Või ka kui on inimesi, kes tõesti leiavad tee selle teenuse juurde.
Kui palju teid üles leitakse ja tullakse küsima?
Siiamaani ei ole väga leitud. Ja ma ilmselt ei ole osanud ka ennast väga reklaamida. Samas jällegi see ei ole mulle ka väga selge, et kas tõesti peaks ennast nii väga reklaamima.
Jah, ühtepidi on see ju alati oluline, et inimesed sellisest asjast teavad, aga teistpidi eks kuskilt ju kedagi alati ka juhitaks.
Ega seda, jah.
Aga kui te vaatate täna enda ümber ringi siin tänases Eestima elus, siis muidugi võrreldes nõukogude ajaga on palju muutunud ja palju positiivses suunas, aga nii mõndagi võiks olla ju ühte või teist või kolmandat moodi. Mis teeb teile kõige rohkem rõõmu ja mis valmistab kõige enam muret?
Rõõmu? No kui nüüd nii päris oma mätta otsast vaadata, siis rõõmu teeb kindlasti see, et ikkagi järjest rohkem on hakatud puuetega inimesi märkama ja neisse normaalselt suhtuma kui lihtsalt inimestesse meie hulgas. Ja murest valmistab kõige rohkem ikkagi see praegune tiline olukord nii see, kuidas see mõjutab meid siin koha peal kui laiemalt maailmas. Ja tekib küsimus, et kuidas selle kõige keskel ise nii-öelda inimeseks jääda, kuidas mitte lasta ennast nendel vooludel kaasa kiskuda, mitte sattuda paanikasse, mitte muretseda asjade pärast, mida me muuta ei saa.
Kas Eesti rahva püsimajäämine, nii riigina kui rahvana meie säilimine, kas see on rohkem sattunud ohtu kui kunagi varem?
Kardetavasti küll. Aga jällegi jätkates teemat, mis muret valmistab. Muret valmistab see, et me sellele ometi ise kaasa ei aitaks.
Ja need on väga tõsised küsimused ja praegusel ajal oleks Eesti rahval eelkõige vajalik üksmeel ja samamoodi ka ilmselt rahvuslik selline patukahetsus või pöördumine siis kiriku ja jumala poole. Kas selles osas näete te julgustavaid märke? Kas on seda üksmeelt tulemas?
Ma ei ole kindel. Olen isegi vahel mõelnud, et kui nüüd tõesti mingi vabandan väljenduse pärast, kui mingi suur prohmakaks käiks, millest jumalise meid hoidku, et kas siis tegiks seda üksmeelt juurde, aga ma ei ole isegi selles kindel.
Kui isa viibiks täna siin, ta on loodetavasti jumala juures, aga kui ta oleks täna siin ja saaks Eesti elu osas kaasa rääkida, mida ta ütleks?
Seda oskaks ta ilmselt küll ainult ise öelda sealt, kus ta nüüd on. Sealt me seda ei kuule, mis tal öelda on.
Oleks tal mingit nõu meile anda või manitsust?
See on muidugi minu mõte, aga mis minul siin praegu kõige rohkem seostub sellega Julius Fučiku lause, et inimesed mul on teist kahju. Võib-olla ütleks temaga midagi sarnast.
Milline oleks teie soov kõikidele meie pereraadio ja Laudate Dominumi saate kuulajatele?
Kirjutatud on, kus kaks ehk kolm koos on minu nimel. Seal olen mina teie keskel. Ja olgem siis kas kaks või kolm kas 20 või 30, kas 200 või 300. Tema nimel koos, siis ka kui me mõnedest asjadest natuke erinevalt aru saame. Aga ärme siis vähemalt tema palge ees kisu nende asjade pärast.
Marja Kaplinski, suur-suur tänu selle tänase vestluse eest, oli väga huvitav ja samas ka väga mõtlema panev jutuajamine, nii et veel kord aitäh ning palju-palju õnnistust ja parimad soovid nii teile kui teie lähedastele.
Aitäh kutsumast ja parimad soovid teilegi.
Suur-suur tänu. Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas Maarja Kaplinski, teda küsitles Indrek Peterso. Aga lõpetuseks palun juhetage sisse ka kolmas muusikapala ja nagu saate rääkisime, siis tänane saade on Tese lauludega. Milline oleks teie valik saate lõppu?
Võib-olla natuke teises meeleolus siis laul, mis on algselt saksakeelne, ju teda lauldakse praegugi saksakeeles. Bleibt hier und wachet mit mir, jääge siia ja valvake koos minuga.
Das Auge sieht weit, aber das Herz sieht viel weiter.
Laudate Dominum.